Tak chci vás pozdravit, milí přátelé, sestry a bratři. Jsem velmi rád, jsem zde poprvé v tomto kalendářním roce a jsem velmi rád, že zde vidím tváře, které jsou pro mě známé. Jsem také rád, že jsem se zde mohl seznámit také i s novými tvářemi, s novými lidmi. Tak to je pro mě radostná chvíle, příležitost, abych přečetl Boží slovo, a jeden oddíl a následně také pověděl pár slov k tomuto textu. A dnes přečtu neobvyklý starozákonní text Božího slova z proroka Malachiáše. To je poslední kniha Starého zákona. A budu číst z první kapitoly prvních pět veršů. Tak tedy Malachiáš 1:1-5. A tato slova zní následovně. Ortel slova Hospodinova nad Izraelem skrze Malachiáše. Miluji vás, pravý Hospodin. Jak nás miluješ, ptáte se. Neměl snad Jákob bratra Ezaua, pravý Hospodin? Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem zavrhl. Hory se mu obrátil v pustinu a jeho dědictví jsem nechal pouštním šakalům. Edom si může říci, byli jsme poraženi. Ale znovu vystavíme trosky. Hospodin zástupů však praví, jen ať si stavějí. Já budu bořit. Bude se jim říkat země zkaženosti a lid, na nějž se Hospodin hněvá na věky. Uvidíte to na vlastní oči a tedy řeknete, Hospodin je veliký i mimo izraelské území. Jak jsem řekl, velmi neobvyklý text pro kázání jsem zvolil dnes večer. Z poslední knihy Starého zákona a také i ten název tohoto kázání zní poslední slova. Protože skutečně Malachiáš zaznamenává jakožto poslední prorok v takové té čase, v ose času, v dějinách. Poslední starozákonní prorok zaznamenává Boží slovo. Je to vlastně prorok, který slyší Hospodinovo slovo a také předává je těm, komu je určeno. Malachiáš byl současník Nehemiáše, pro vás, který znáte Bibli dobře, tak víte, že je to období, kdy vlastně se už vrátil izraelský národ z otroctví, období, kdy začalo a pokračuje vlastně budování města, státu vůbec, domů těch lidí, tak všechno to, co bylo zničeno, je třeba znovu vystavit, trvá to dlouho, je to úmorné, stojí to spoustu sil, trvá to obvykle déle, než se to jeví na začátku, stojí to více, než se to jeví na začátku. A tak do této situace přichází Boží prorocké slovo. Poslední slova, protože pak více než 400 let nemáme zaznamenané žádné Boží slovo. Říká se tomu období Boží odmylky nebo Božího mlčení. Říká se, že Pán Bůh 400 let nemluvil. Až pak teprve další, kdo uslyší Hospodinovo slovo, další Boží prorok je Jan Křtitel, který najednou začne říkat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království. A od těchto dvou proroků, těchto dvou prorockých slov právě nás dělí 400 let, je to spousta času. To si vezměte, jako by nikdo neslyšel Boží slovo v naší době, a v době našich otců, dědů, pradědů a vlastně 400 letí zpátky. A naposledy bylo slyšeno a zaznamenáno Boží slovo někdy v roce 1600. Tak nějak to bylo, 400 let je to obrovská doba. Doba, o které někteří říkají, že je to doba Božího mlčení. Ale já si nemyslím, že to byla doba Božího mlčení. Zdá se mi, že Pán Bůh pořád mluvil. Nejde mi to nějak k těm Božím vlastnostem, že by Pán Bůh snad mlčel, že by snad to svoje slovo, svoji tvář nezvěstoval, že by se skryl před svými lidmi, které vlastně miluje. Zdá se mi, a mám za to, že Pán Bůh mluvil, ale nebyl nikdo v průběhu celé té doby, těch 400 let, kdo by byl schopen Pánu Bohu naslouchat. Nebyl nikdo, koho by si Pán Bůh mohl použít. Nebyl nikdo, kdo by předal ta slova dále, kdo by je zaznamenal. Jsem si jist, že Pán Bůh nemlčel. Ale nebyl nikdo, kdo by mu naslouchal. V tom je rozdíl. Zpátky k Malachiášovi. K té době, vlastně, kdy zaznívají ta poslední slova tohoto období, Malachi, jeho jméno, znamená můj posel. A neznamená to teda, že by někdo, nějaký prorok se jmenoval Malachiáš. Je to možné, ale možné je také to, že je to zkrátka titul nebo toho, kdo napsal tuto knihu. A že vlastně Malachiášem nebo tím božím poslem, hospodinovým poslem mohl být každý prorok nebo tehdy chrámový prorok, který sloužil před hospodinem. A znamená to také, že i my můžeme být Malachiáši dnešní doby, protože i my jsme boží poslové, i my máme zde nějaký úkol, k něčemu jsme zde na tomto světě určeni. Máme zde nějaký smysl, něco zde máme udělat. Tak tedy i my jsme Malachiášové v tomto slova smyslu, jsme božími posly. Jeho proroctví, kdybyste ho četli celé, tak se vyznačuje tím, že je zde několik božích tvrzení a na to navazující nechápavé otázky lidí, kterým je určeno, nechápavé otázky toho izraelského národa. Například Pán Bůh říká, pohrdáte mým jménem. A zaznívá otázka, jak pohrdáme tvým jménem. Nebo je zde boží konstatování, unavujete hospodina svými řečmi a národ se ptá, jak unavujeme, jak ho unavujeme. A nebo je zde výzva, Pán Bůh říká jim přímo, vraťte se ke mně a oni odpovídají, jak se máme vrátit. A nebo na závěr říká, vy mě urážíte. A oni se ptají, jak tě urážíme. Takové nechápavé otázky, které směřují vůči Pánu Bohu a vlastně odpovídají na to jeho konstatování. A toto najdeme v celém tom proroctví Malachiáše. Znamená to, že Bůh vstupuje do rozhovoru se svým lidem. Bůh něco konstatuje, Bůh mu něco chce sdělit, chce mu něco říct, ale také očekává nějakou reakci. Žádá si naši reakci. A nejinak je tomu i dnes. Pán Bůh chce svoje slovo nám říct, chce ho zvěstovat, chce, aby bylo zde, aby zde zaznělo na tomto místě a žádá si nějakou naši odpověď, ať už je jakákoliv. Ale neměli bychom bez povšimnutí odcházet domů a nijak nereagovat na to boží slovo. Znamená to také, že Pán Bůh vstupuje do rozhovoru s člověkem. Pán Bůh si žádá interakci. Pán Bůh chce ti něco sdělit, ale také naslouchá ti, co mu chceš říct na oplátku, jak na něj zareaguješ. A v dnešní text nám říká toto boží konstatování, které chci zmínit a potrhnout dnes večer. Pán Bůh říká, miluji vás. Miluji vás, pravý hospodin. A národ se ptá, jak nás miluješ? Miluji vás. Toto slovo, které je zde použité, znamená určité ujištění o božím láskyplném vztahu. O tom, že byť ten národ si prošel určitými turbulencemi, byť národ jako celek nevždy byl poslušný a věrný, národ se skládá z rodin, z jednotlivců, nevždy byli poslušní a věrní Pánu Bohu. Někdy za to museli také i nést své důsledky. Ale teď jsou zpátky. Teď jsou v té své zemi zaslíbené a už delší dobu budují zpátky své domovy a to, co bylo zbořeno. Přichází boží ujištění o tom, že boží vztah lásky k ním se nikdy nezměnil. A nebylo tomu jinak, když byli daleko na východě, ve vyhnanství, v otroctví. A není tomu jinak, když teď úmorně pracují a budují to, co bylo zbořeno. Vždy Pán Bůh je miloval. A zde jim to znovu potvrzuje. Miluji vás, pravý hospodin. Láska je, toto slovo, které je zde použito, je ujištění o takové té nejdůvěrnější míře intimity, která může být mezi člověkem a člověkem, ale zároveň může být mezi člověkem a Bohem. O tom říká tady Pán Bůh. Toto jim nabízí. o tom je znovu ujišťuje. A zároveň také je to láska, která se nezakládá pouze na nějakých žádostech a na tom, že někdo něco dostane za tyto své žádosti. Třeba, že Pán Bůh vyslyší modlitby, ale zakládá se na přátelství. Zakládá se na tom, že Pánu Bohu jde o vztah s člověkem, o dlouhodobý trvalý vztah, lásky, přátelství. Jakoby Pán Bůh chtěl říct, pojďme si spolu povídat. Pojďme spolu na procházku. Pojďme si něco říct, já mám slovo pro tebe. Jak na to zareaguješ? Jaká bude tvoje odpověď? Je zde nabídka přátelství a ujištění o tom, že Pán Bůh se nikdy nestal člověku nepřítelem. Nikdy jsem vás nepřestal milovat. Říká stvořitel svému stvoření, říká Pán svému lidu, říká Bůh svým služebníkům a přijměte i vy dnes večer, milí přátelé, toto povzbuzení. On o nás stojí. A nejen stojí o naši službu, nejen stojí o naši práci, nejen stojí o úkol, který zde máme přinést, ale stojí o naše přátelství. Stojí o nás. Stojí o vztah s námi v první řadě. Nikdy po tom vztahu nepřestal toužit. Vždycky jeho srdce bylo naplněné pláčem, když my jsme odcházeli z toho vztahu přátelství. Vždycky nám ten vztah nabízel, vždycky byl na blízku. Ne vždycky jsme ho vnímali, jasně. Ne vždycky jsme nějak ho cítili, že je blízko, ale on vždycky blízko byl. Miluji vás. A tato slova patří také nám, kteří žijeme 2400 let později, než byla napsána a než byla zvěstována. Ptáme se, anebo ti adresáti toho slova se ptali, ale jak, po čem poznáme, že nás miluješ? Kde můžeme vidět tu tvoji lásku, Pane Bože? A já kladu otázku, tuto otázku i dnes. Jak poznáme, že nás Pán Bůh miluje? Nejsou to jen prázdné řeči? Takových prázdných řečí slýcháváme docela hodně. Třeba když manžel manželce řekne miluji tě, mám tě rád, ale zůstane jenom u řečí. Ale vůbec jeho chování nevyplývá to, že si ji váží, tu svoji manželku. Že ji má skutečně rád. Žijeme ve světě, kde je spoustu takových těch prázdných slov vyřčeno. Kdy jeden druhého ujišťuje o tom, že ho miluje a krátce poté stojí před soudem a rozvádějí se. Nebo dějí se jiné věci, které jsou velmi zlé. V tom vztahu lásky, v tom vztahu třeba manželském. Jak si můžeme být jisti, že to Boží slovo miluji tě není zrovna tak vyprázdněné. Není bez pokrytí těch Božích činů, které by měly následovat. Jak poznáme? Po čem poznáme? Po slovech? To je málo. Po čem poznáme, že nás Pán Bůh miluje? Nejsou to jenom Bože prázdné řeči, slýcháváme jich velmi často. Musíme si uvědomit, že izraelský národ, když slyšel tato slova, byl v situaci, kdy sice už byli zpět ve své zaslíbené zemi, ale najednou okolní národy se měli mnohem lépe, než se měli oni. Třeba takový Edom, na který se odvolávají Pán Bůh v dnešním textu. Podle čeho poznáme, že nás Pán Bůh miluje? Když to nevidíme. Kdybychom to alespoň poznali na našich peněženkách, že nás Pán Bůh miluje, že? Nebo na tom blahobytě. Nebo na tom, že bychom se měli lépe, než ty, které Pán Bůh nemiluje. Než ty okolní národy. A zatím to tak vypadá, že ten Edom se má lépe. Že ti naši nepřátelé se mají lépe. My ani nemáme tolik vojska, jak mají oni. My nejsme takhle vyzbrojeni, takhle připraveni. Podle čeho poznáme, že se máme lépe? Nejsou to Bože jenom prázdné řeči? Podle čeho poznáme, že nás Pán Bůh miluje? Když už dlouho zaslíbený Mesiáš nepřichází. Mesiáš, kterého zaslíbili proroci, kterého předpověděli proroci, že přijde ten, který vykoupí svůj národ, vykoupí svůj lid, zachrání ho. On tady pořád ještě není. To Toto si mohli říct a zcela jistě si to mysleli a možná, že i vyslovovali lidé, kteří slyšeli toto proroctví. Všechno to jsou pouze sliby. Jak máme poznat, že nás miluješ? Jinými slovy, jsme na tom pořád stejně bídně. Pořád musíme pracovat, pořád se nám nedaří tak, jako bychom chtěli. Dejte nám pokoj se slovy o lásce. A co my? Co my dnes zde v Bruntále? Nemáme taky sklon se někdy ptát, Bože, po čem poznám, že mě opravdu miluješ? Kdybych se měl aspoň o trochu lépe než ti ostatní. Kdybych aspoň byl trochu víc populární než ti druzí. Kdybych aspoň viděl nějaké zázraky, po kterých bych mohl vidět, že vlastně mě miluješ a chtěl bych je prožívat. Jak mám poznat? Po čem mám poznat, že mě miluješ? Bůh reaguje zde v tomto textu velmi zajímavě na tuto otázku a klade další otázku, odpovědi na ni, a ptá se, neměl snad jako bratra Ezava? Pán Bůh zde připomíná starý příběh o soupeření dvou bratří o boží přízeň. Říkalo se tomu kdysi prvorozenství, ale o čem to bylo? O tom, že Pán Bůh projevoval přízeň jednomu z nich, zpravidla tomu nejstaršímu. Neměl snad Jakob bratra Ezava? Jakob a Ezau byli synové Izáka a Rebeky, praotců izraelského národa, které oni velmi dobře znali a znali velmi dobře také jejich příběh. Divně Pán Bůh reaguje. Já bych vybral jiný příběh. Například, já bych vybral příběh o obětování Izáka. A řekl bych, takhle vás miluju. Nebyl snad Izák obětován? Ale Pán Bůh jde o generaci dál a vybírá z celé plejády těch příběhů starozákonních ten o dvou bratřích. Nakonec Jákob, ten mladší, se stal praotcem izraelského národa. Narodil se jako mladší z nich a podle všech zvyklostí neměl nárok na tu boží přízeň. Proč Pán Bůh vybírá právě tento příběh? Vždyť je to příběh o lidském selhání. Není-li? Jákob, jeho jméno znamená podvodník. Znamená to, že kdykoliv jenom mohl, tak podvedl toho druhého i toho svého bratra. Proč? Proč Pán Bůh vybírá tento příběh? Zdá se mi, že proto, protože je to příběh právě o božím výběru. O boží volbě, ne o volbě člověka. Bez ohledu na to, jak se situace vyvíjí a kdo má navrch z těch dvou bratří, Pán Bůh si vybírá, koho zahrne svoji přízní. Pán Bůh si vybírá, koho bude milovat. Zdá se mi, že to je ten důvod, proč Pán Bůh vzpomíná na tento příběh a dává jim ho jako příklad. Jedná se o boží volbu lásky a náklonnosti. A ona není vždy podmíněna, nebo není vůbec podmíněna lidskou dokonalostí, ani rodovými zvyky, jak se to sluší a patří. Ale je to boží, suverénní, ničím nepodmíněné rozhodnutí. Já jsem se rozhodl Jákoba milovat. Chcete to zpochybnit? Já jsem se rozhodl ho zahrnout přízní. Proč? Protože jsem se rozhodl, říká Pán Bůh. Bůh se zkrátka rozhodl milovat Jákoba. Máme v Genesis 25. kapitole, pokud chcete pátrat dál v tomto příběhu, tak tam vás odkazuji, 1. Mojžíšova 25. Je zde slovo, Izák si oblíbil Ezava, neboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka se oblíbila Jákoba. Víte, nezáleží na tom, kdo z lidí si oblíbí tebe. A jestli si tě oblíbí vůbec. A z jakého důvodu. Proč si tě oblíbí. A záleží na tom, že Pán Bůh si vybral vztah s tebou. Pán Bůh si tě oblíbil. Pán Bůh ti nabídl svůj vztah. Nezávisle na tom, co řekne Rebeka, maminka. Ona by mu asi Pánu Bohu tleskala. Nezávisle na tom, co si myslí tatínek Izák. On by se možná na Pána Boha zlobil, protože jeho výběr byl jiný, jeho přízeň byla jiná. Řídil se jinými důvody, chutnala mu zvěřina. A co můžeme Pánu Bohu dát, aby si nás oblíbil? No naprosto nic. A proto Pán Bůh se rozhodl oblíbit si nás. Nezávisle na tom, jestli jsi oblíbený u lidí, nebo nejsi oblíbený u lidí. Jak to bylo s tvými rodiči? Jestli jsi vyrůstal v láskyplné rodině, nebo naopak jsi vyrůstal v rodině, kdy jsi chtěl utéct z té rodiny už co nejdříve. Čekal jsi, až ti bude 18 a co nejdříve utéct z té rodiny, protože jsi jasně a zřetelně cítil, že tě rodiče nebo jeden z nich nemá rád. Je to vlastně jedno, v jaké rodině jsi vyrůstal. Pán Bůh se rozhodl milovat i tebe, i tebe. Edom, který je zde vzpomenut, je to národ, který vlastně vzešel z Ezaua, z toho druhého bratra. Z toho, který v lidských očích, nebo aspoň v očích tatínka, měl být ten první a měl být ten, který je zahrnut přízní a zahrnut láskou, který vzešel z Jakobova bratra. Edom je ten, který se dnes v té situaci, do které přichází toho Hospodinu, jsou malé pe. Který prožívá lepší časy, prožívá ekonomický růst, mají se dobře, je početnější. Ale Boží výběr zůstává stále stejný, zůstává jiný než výběr člověka. Zamiloval si Jákoba. Když nás Bůh má rád a zamiloval si nás, jak to poznáme my dnes? Nepoznáme to podle bohatství. Neznamená to, že tomu, kdo má víc, se mu daří lépe, Pán Bůh ho má rád. A tomu, kdo se daří jen tak tak, komu se daří jen tak tak, nebo se daří velmi špatně, toho Pán Bůh rád nemá. Takhle to nefunguje. Takže podle toho to nepoznáme. Nepoznáme to podle našich popularity, že když jsi populární, mluví se o tobě v dobrém slova smyslu, tak tě Pán Bůh má rád. Když ne, tak tě nemá rád. To taky nepoznáme. Podle schopností také. Když umím vyměnit žárovku, nebo ji neumím vyměnit, to já bych si moc nepolepšil teda. To by měl Honzu rád velmi. On mi tam chodí spravovat do domu různé věci, které se pokazí a já to spravit neumím. Jeho má rád a mě ne. Není to podle schopností. Jaké jsou poznávací znamení? Poznávací znamení Boží lásky. A zde přeskočím do Nového zákona, velmi známý verš z Janova evangelia, z 3. kapitoly, verš 16. Ten zní takto. Neboť Bůh tak miloval svět. A tady je poznávací znamení. Podle čeho poznáme, že Pán Bůh miloval svět, miloval tebe, ale miloval také i tyto lidi, kteří jsou za těmito zdmi. Miloval ty, které máš rád, ale miloval také ty, které rád nemáš. Které ty si nezahrnul přízní. Tak to Bůh miloval svět, myšlenou lidi, kteří jsou na tomto světě. Jak Bůh miloval? Že dal svého jednorozeného syna. Aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Toto je poznávací znamení, že Pán Bůh má rád tebe, že poslal svého jednorozeného syna. Boží láska se zjevila v jeho synu Ježíši Kristu. A poznáme ji podle toho, identifikujeme ji podle toho, že on dal svého jediného syna, abychom měli společnou budoucnost s naším Bohem. O tom je ten verš, protože on říká, kdo v něj věří, aby nezahynul, ale měl život věčný, na věky. Budoucnost s Bohem. O tom je ta Boží láska k nám, k lidem, k člověku, ke mně. A potom poznám, že mě Pán Bůh má rád, protože dal svého syna. Nechal ho jít na tuto zem, postrádal svého syna, nechal ho umírat za moje a naše hříchy, protože si zamiloval nás. A znovu, je to Boží suverénní rozhodnutí. Kdo jsme my, abychom Pánu Bohu říkali, proč se nerozhodl jinak, proč nedal jiné znamení? Je to Boží suverénní rozhodnutí, tak jak si zamiloval Jákoba, tak si zamiloval i nás a z této lásky poslal svého syna. Rozhodl se milovat tebe, rozhodl se milovat člověka. Jaká je tvoje odpověď na jeho lásku, kterou ti projevil? Řekli jsme z úvodu kázání, že Pán Bůh vstupuje do interakce s člověkem, do rozhovoru, že Pán Bůh si žádá slyšet odpověď nebo třeba otázku, kterou máš. Jak zareaguješ na jeho lásku? Jaká bude tvoje odpověď? Ta odpověď člověka by měla být, Pane Bože, právě proto, že jsi takto miloval mě a nás, tak já chci také milovat tebe, tak jak umím. Tak jak to dokážu projevit. Někdy víc nedokážu, než dokážu. Ale to tvoje láska je láska bezpodmínečná. Moje láska často je láska podmínečná vůči tobě. Ale nevadí, chci ti projevit i já svoji lásku. Pokud si to v životě prožil kdysi dávno, může dojít k obnovení té lásky vůči tvému Pánu Bohu. Tak, jak často dochází k obnovení manželského slibu. Po mnoha, mnoha letech. Je to krásná událost, kdy to už není jenom o tom, co si přejeme a co bychom rádi. A jak vidíme budoucnost společnou a neprožili jsme ani den spolu. Ale je to třeba po 30, 40 letech společného života, kdy už můžeme se ohlédnout dozadu a vidět tu Boží lásku v praxi a znovu se Pánu Bohu odevzdat, znovu mu ji vyjádřit. Toto může být tvůj příběh dnes večer. A nebo můžeš mu říct poprvé, že chceš ho milovat. Že nevíš, jak se to dělá, ale chceš mu projevit svoji lásku, chceš vykročit na tuto cestu za Pánem Ježíšem Kristem. Můžeš na to zareagovat takto. Samozřejmě můžeš na to zareagovat i jinak. Můžeš na to zareagovat třeba otázkou, velmi upřímnou otázkou, protože nemusíš rozumět mnoha věcem. A Pán Bůh je ten, jak jsem slíbil, který vede s tebou rozhovor. Jistě zjeví ti i odpovědi na tvoje otázky, ale více než odpovědi stojí o vztah s tebou. Stojí o to, abys se mu vydal nebo vydala zcela. Aby mohl jít s tebou na procházku. Aby mohl s tebou si povídat. Aby mohl s tebou sdílet svoje srdce, svoje touhy, svoje přání, svoje plány. Aby tě mohl přizvat ke svému dílu. Aby mohl přinést i na tebe část té zodpovědnosti za to Boží království. Aby tě zmocnil a dal ti sílu Ducha Svatého. To všechno se může dít, když vykročíme na tu cestu za Pánem Ježíšem Kristem. Tak tedy poslední slova starého zákona zní, ujišťují nás o tom, že Pán Bůh nás miluje. A Pán Bůh nás miluje tak, že dal svého jednorozeného syna. Abychom spatřili jeho lásku, viděli to jeho otcovo srdce. Srdce, které je plné lásky vůči nám. Nezáleží na tom, z jaké rodiny pocházíme, jak jsem řekl v úvodu. Nezáleží také i na tom, co jsme prožili doposud. A zda jsme vždycky se drželi blízko Pána Boha, nebo ne. Jako izraelský národ. Pán Bůh nepřestal milovat člověka. To je dobrá zpráva dnešního večera.